ガワセン。
ガワセン。U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i 7 minuta, ovo je Šetnja Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Govorimo o temi o kojoj smo govorili na početku emisije, ćemo dakle govoriti o temi o kojoj smo govorili mnogo puta, ali nažalost ta tema i ti slučajevi nasilja i porodičnog nasilja i tragedija ne posustaju. U samo dva dana 4 osobe su ubijene u slučajima nasilja u porodici, a evo od jutra svesti o još jednoj porodičnoj tragediji u Beogradu. Tim povodom naša gošća danas biće Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Ono što je takođe aktuelno ovih dana i ovoga proleća, kao i svake godine, zapravo ovo doba godine, testiranje đaka za upis u školu je u toku. Koje veštine i sposobnosti dete bi trebalo da poseduje pred polazak u prvi razred i zašto je osim fizički i intelektualne bitna i emotivna zrelost deteta? Naša sagovornica je Branka Tišma, psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić. Dečiji hor Kolibri uskoro će održati tradicionalni godišnji koncert. Gost Ljiljana Ranđelović, dirigent i vođa hora. I negde pred 12 časova u rubrici 95 godina radija predstavit ćemo emisiju Sportski spomenar, koja u oktobru puni 10 godina. U čemu je tajna tolike slušanosti ove emisije? O tome razgovaram sa mojim kolegom i autorom Miroslavom Nešićem. A sa mnom i sa vama ovoga prepodneva bit će i Srđan Manojlović, Žarko Bovan i Nataša Mančić. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Be more than 10:14, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Najavila sam, govorimo danas o nasilju u porodici, o nečemu o čemu bi trebalo svakodnevno da pričamo i koliko god nam se čini da donosimo zakone, donosimo izmene zakona i da se o tome priča, negde nas praksa demantuje jer slučajevi nasilja i dalje postoje. Evo, tokom vikenda u petak i u subotu, dakle u samo dva dana, ubijene su 4 osobe, a od jutros imamo i još jedan slučaj za koji naravno čekamo još zvaničnu presudu, ali kako reporter RTS-a s lica mesta nezvanično saznaje, u Beogradu se radi o ubistvu, suprug je ubio svoju ženu, to ćemo još naravno sačekati zvanične podatke, zvanične informacije. Iz MUP-a imamo potvrdu da je povređeni muškarac prevezen u urgentni centar, to je potvrđeno u MUP-u, uviđaj je u toku, a naša gošća je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Tanja, hvala vam što ste ovde. Nekako mi je ružno i da kažem dobar dan u ovakvim danima.
Pravo ste, razumijem.
Šta se dešava? Dakle, opet imamo višestruko ubijstvo. U petak u Novom Sadu muškarac ubio suprugu i njene roditelje pred decom. Pobegao pa je uhapšen u ponedeljak. U molu u subotu suprug ubio suprugu. Evo ovo danas. Dakle, pritom ovome muškarcu u Novom Sadu, ona je pobegla od njega zbog nasilja, pa su se nekako pomirili, verovatno zbog dece, ne ulazimo sad u to, pa su ponovo živjeli zajedno. Pa je ona opet otišla, prijavila ga za nasilje, on je dobio meru zabrane uznemiravanja i samo nekoliko nedelja posle toga načinio ubistvo. Dakle, nekako isti slučaj se ponavljaju. Šta se dešava, odnosno ko je kriv, ko je odgovoran, šta ne valja?
Pa da počnemo od vaše najave, više pričamo, ali mislim da pričamo na potpuno pogrešan način. Kad god kažemo porodična tragedija, mi smo izbili da kažemo da se desilo ubistvo, da je onaj koji je odlučio da nekome oduzme život, a u ovom slučaju tri muškarca, tri partnera, muža ovih žena i njihovih rođaka, zapravo doneo odluku i da je verovatno iza toga stajalo višegodišnje maltretiranje koje možda nije bilo fizičko prebijanje, samo odricama koje je svako mogao da vidi, ali to ne umanjuje nasilje kojem su te žene verovatno bile izložene u nizu godina. Dakle, mi sada možemo da govorimo gde je napravljena greška. Kada je ono prijavljeno instituciji, onda je sigurno greška u proceni onih koji su o tome znali i morali da to ispitaju. Ja ću se možda kasnije vratiti kako je ta procedura morala da bude. Procena nasilja nije lak posao, ali zato postoji institucije i stručnici. Ali bi samo pre toga dakle tog pojedinačnog neodgovornosti, institucionalne odgovornosti, htela da naglasim da nasilje se ne dešava u nekakvom vakumu i to nisu izolovani incidenti, a mi ih stalno posmatramo kao izolovani slučaj. I evo sad kad danas nas dve razgovaramo, mi, i zato što je ovo zgusnuto od petka do utorka, zapravimo tri ubistva i stradalo je petoro ljudi, četiri žene, jedan muškarac, mi onda vidimo da to nije slučaj i da postoji nekakva sličnost. Ono je svakako uronjeno u ono što je naš politički i društveni kontekst, koji apsolutno normalizuje nasilje i koji stvara ove narative da je miran i dobar čovek, ne zna se zbog čega, jednoga dana rešio da ubije na zverski način svoju ženu, ili da je sve izgledalo kao idealna porodica, da su kačene slike srećne dece srećnog muža, a da niko nije mogao da nasluti, ali sam gotovo sigurna da se moglo naslutiti, imajući u vidu da kada naknadno gledamo neke informacije, vidimo da je čovek bio opasan. Dakle, da čovek koji ima ilegalno oružje, da čovek koji podržava, brani ili reklamira nasilnike, ubice i zločince, mora biti zastrašujući članovima svoje porodice, koji onda nemaju nikakvog izbora nego da neprikosnoveno izvršavaju ono što on naredi i na taj način da žrtve deluju kao dobrovoljne, kao da su one na to pristale, da ne smeju ni znaka da daju svojoj okolini da nešto nije u redu. I onda se svi kao pitaju, niko nije mogao da zna. Druga, naravno, stvar jeste ovaj institucionalni kontekst. Mi smo...
Ta procena zapravo.
Procena. Mi smo upravo zbog problema da se proceni nasilje i zbog toga što se nije reagovalo na nasilje niskog intenziteta ili na mogućnost da se nasilje desi, na pretnju, doneli zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Evo sad će dve godine, baš u subotu, je li tako?
Sad će, 1. juna je on zapravo subotu, stupio na, da, tako je, stupio na snagu. Znači, od kad je donet pa, i sve vreme, ove dve godine, mi slušamo da javnost, profesionalci, mediji problematizuju njegovu valjanost, zato što zapravo kao društvo ne možemo da se suočimo sa činjenicom da nasilje ima na svakom koraku, na svakom mestu i da je nasilje i niskog intenziteta nedopustivo. Dakle, taj zakon je propisao da se mora napraviti procena bezbednosnih rizika. Da se razumemo, i pre toga, od kad su doneti protokoli o postupanju institucija, znači od 2011. pa na ovamo, mi smo imali obavezu procene bezbednosnih rizika, ali niko nije promenjivao protokole. Zato su oni morali da postanu zakon da bi obavezali procenu. Sad mi možemo da govorimo, dakle, procena nije lak posao i ja to moram da naglasim, zato što je to, uopšte, procena nasilja i postupanju u nasilju jedan ozbiljan, odgovoran, institucionalni posao i nije samo jedan sistem zadužen. Dakle, ne samo policija, ne samo tužilaštvo, ne samo centar za socijalni rad, nego njih troje u prvom redu i svi drugi iza toga. Potrebno je dobro razumevanje pojave, a mi u suštini imamo stav da se ženama ne veruje, da one lažu, izmišljaju.
Naročito ako nema teških telesnih povreda i medicinske dokumentacije.
Kada građani ne znaju, kada građani ponavljaju, jel, takve stavove, to nekako i mogu da razumem, jer nisu imali gde da pročitaju, jer mediji to pišu, jer nisu učili u školama. Kada profesionalci to govore, kada u prvi plan ističu lažne prijave, umjesto da kažu kako se postupa i zašto smo neefikasni, onda vi zapravo opravdavate i normalizujete ovako stanje i to nema opravdanje. Kada profesionalci ne primenjuju zakon, a obavezni su da ga primenjuju šta god lično misle, nego pre svega procenu rade preko svojih ličnih uverenja, a ona mogu naravno biti pogrešna, jer mi ne znamo koliko u tim institucijama sede nasilnici. Koliko ljudi koji nama pomažu u životu zapravo tuku svoje žene i svoju decu u kući, koliko žena koje procenjuju također trpe nasilje i nisu u stanju ni da vide nasilje. Znači, kad imamo takav sistem koji niko ne podržava i ne kontroliše ili gotovo niko, onda je moguće, i kad imamo, dakle, mali broj ljudi, ljudi koji nisu kvalitetno obučeni i koji nemaju supervizijsku podršku, vi onda dobijete greške.
Ali koliko se pričalo o tim obukama stručnih ljudi, da će oni proći? Evo, vi svakodnevno u Autonom ženskom centru radite sa žrtvama nasilja i u komunikaciji ste sa njima. Umete li vi, a pretpostavljam da će odgovor biti potvrden, ali to bi onda trebalo da se odnosi i na stručno lice u institucijama. Umete li vi da prepoznate kada razgovarate sa jednom ženom, kada ona dođe, umete li da iz razgovora, ako, dakle, nema konkretnih dokaza, nema teških telesnih povreda, nema medicinsku dokumentaciju, ali dođe kod vas i ispriča vam svoju priču, umete li da prepoznate da li ona zaista govori istinu ili je sve kao što se najčešće nastavnici pravdu izmislili iz ne znam kojih razloga?
Potpuno je različito kada žena govori ono što je se autentično dešava. Vi to čujete u svakoj rečenici, u uverljivosti, u emociji, u detaljima, u svemu je različito. Osim toga, vi, svaki profesionalac ne može da utvrdi šta se desilo ako ne veruje, ako ne može da čuje. Ako mi na početku stavimo barijeru i ne verujemo, nego dok ona priča kažemo možda laže, možda izmišlja, možda preuveličava, ima neku korist od toga, hoće da ostvari nešto drugo, hoće da odvoji dete od oca i tako dalje, mi onda više ne možemo ni da čujemo šta zapravo žena govori i gde su ti drugi izvori koji mogu da potvrde autentičnost onoga što ona govori. Jer kad god vam se čini da niko ne zna, uvek postoji neko ko je još to mogao da primeti, vidi, jer mi zapravo iz ovih natpisa novinskih uvek vidimo da se nešto moglo
znati. Na kraju su uvek nasluti da je bilo prijeva.
Tako je.
Čuje se onda, dakle, od tog jednog mirnog, finog, nasmenog čoveka, ko bi rekao da bi on to uradio, nikad ne bi rekli, onda čemu da ona njega prijavljivala. Oni su se svađali, pa jedan komšija kaže jedno, drugi drugo, pa neki član porodice, pa onda vidite da je već bilo neka izvanična prijava.
Da nije niko dolazio u kuću, da nije mogla da izlazi, da je prestala da radi, da puno indikatora koji ukazuju da je kontrola bila potpuna i da se odnosila na svaki aspekt njenog realnog života. Dakle, nije morao da je prebija sve dok je mogao tako da je izoluje, kontroliše i da ona čini ono što on želi. S druge strane, mi također prolazimo sa ženama jednu listu bezbednosnih rizika koju smo mi proširili na 33, već sada razne indikatore, vrlo detaljno. Znači, ako ona kaže bilo je ikada ili dešava se u posljednjih 12 mjeseci, kako je sa opisima, kada se mi obraćamo institucijama, mi također prilažemo i tu listu, ne bili oni videli šta smo mi utvrdili, pa po tom tragu, jel, prikupili druge informacije, jer mi ne utvrđujemo i ne dokazujemo. Mi samo pružamo podršku ženama, ali da bismo pružili podršku, mi moramo da znamo koliko je opasna ta situacija. Dakle, nema intervencije pre bezbednosnog plana. Zato što ako ne napravimo bezbednosni plan sa ženom koja je u visokom riziku, na primjer žena iz Novog Sada koja je pred dve nedelje prijavila, ona, njoj niko nije, prvo verovatno niko nije ni prepoznao koliko je opasno, njena odluka da napusti tako opasnog muškarca je za nju najveći rizik. Ona je u većem riziku kad ga napusti nego
to
kad je unutra.
To sam htjela da kažem, znači svi nekako misle, ok, otišla i sad je u redu.
Ne, nije.
Znači, ali tu onda dolazimo do pitanja o povjerenju institucije.
Tako je. I tu dolazimo do pitanja o stručnosti ljudi koji procjenjuju da detaljno ispituju te okolnosti i da onda samo da su, dakle, samo da, naravno, samo da su policija i tužilaštvo rekli ovo nije za hitnu meru nego je za pritvor i pritvorili tog muškarca. Samo da su u Centru socijalni rad rekli ova žena je u visokom riziku, ona ne može da ide kod roditelja zato što je to prva adresa na koju će on doći, nego mora na tajnu adresu, to često sigurne kuće ili neko drugo mesto. Napravili prvo njen individualni bezbednosni plan, pa onda preduzeli mere i videli kako ona njih reaguje, jel, i da li je trebalo nešto drugo uraditi, mi bismo imali drugu situaciju. E sad, ovo su dakle procjene koje nije lako napraviti i niko od nas nikada nije 100% siguran šta će da se desi. Ali je u ovakvim situacijama, kad je u pitanju život, važno da bolje da precenimo nego da pocenimo. I druga stvar koju mi u državi ne radimo, uporno ne radimo, više od 10 godina otkad mi pratimo sistematski kroz medije, medijsko izveštavanje ubistva žena, ali u 2003. godine kad smo prvi put radili kampanju zašto ih nema među nama, a to je da jednom sednemo i da vidimo gde su greške nastale za one žene koje su prilivene nasilju i da na bazi tih propusta, na bazi izveštaja koje je zaštitnik građana dao 2016. godine i 2018. godine, koji su puni dokumentacije propusta institucija, napravimo proceduru koja će biti bolja. Nećemo sprečiti svako ubistvo, ali čini mi se da je važno dve stvari. Jednu, da pošaljemo poruku ženama da zatraže pomoć, ali da kad im pošaljemo poruku da zatraže pomoć, da veruju da će je dobiti, a nekad se one jave da ne dobiju ništa ili gotovo ništa i da onda najveći broj njih opet dobije poruku da ćuti, da samo rešava, jer se može desiti ovo što se desilo ženi u Novom Sadu i ovim drugim ženama. I druga stvar, da naučimo kako to treba da se procenjuju ti rizici i da sprečimo profesionalce, uključujući i one koji obučavaju profesionalce, da bagatelišu ovu temu, da na pogrešan način uče generacije profesionalaca, tu mislim na profesore na fakultetima, na kriminalističkoj akademiji, na pravnim fakultetima po Srbije, to mislim na udžbenike već kojih uče stručnjaci, tu mislim na psihologe, profesore koji obučavaju psihologe, socijalne radnike, sve one koji će biti u prilici da da se bave ovim poslom. Mi ne možemo da se ne bavimo ovim poslom. Ovaj posao je stresan za svako ko se njime bavi, ali mi smo na tim mestima i to moramo da radimo.
Da, negdje smo targetirali, dakle, pre svega stručnost i obučenost stručnih lica, ali dolazimo i do pravosuđa i do tih, negdje moramo da izokružujemo temu, do pravosuđa i do dugotrajnih, višegodišnjih sudskih sporova. Baš u petak kada se desilo ovo ubistvo u Novom Sadu, gospođa Vesna Stanović ispred Sigurne kuće je bila gošće naše televizije i rekla je da su baš tih dana ili možda tog dana da je žena koja je, dakle, izašla iz od nasilnika, ne znam sad tačno detalje na koji način, ali je, dakle, pobjegla, dobila je poziv za ročište za septembar, čini mi se, ako se ne varam. Dakle, za mjesec, dva ili tri. A po zakonu to bi trebalo da su sve hitni slučajevi. A onda i ako se dobije možda poziv za prvo ročište, odmah suđenje jako dugo traje.
Tako je, ali znate kako je, mislim, kada ne uradite prvi korak kako valja, ne prikupite dovoljno dobrih dokaza, onda imate teškoću u svakom narednom koraku i opet možemo govoriti i pravosuđe nije izvan sistema. Ono je uronjeno u sistemu kome nema dovoljan broj tužilaca, nema dovoljan broj sudija, oni nisu podržani načinu koji treba da podrže, svakog dana čujemo devalvaciju, nema kvaliteta, nema selekcije koja je profesionalna, odnosno na kriterijima koji su profesionalni i onda imate posledicu jednog, kako kažem, ne kažem urušenog, ali prilično poljuljanog sistema koji treba da bude efikasan i u ovim slučajima. S druge strane, dakle, ako vi nasilje u porodici tretirate kao manje društveno opasno, kao nebitno, jel? Onda ćete naravno da odlažete ili da tolerišete da se odlažu ročišta, da se na razne načine izbegava, da se, dakle, niko pri tome se ne bavi time da žrtva treba da sačeka to ročište, pa da dođe na ročište koje će biti odloženo, da je to za nju svaki put ponovo preživljavanje onoga što je ona živjela svakodnevno u kući. Dakle, niko se ne bavi žrtvom i tim sistemom podrške koje ona treba da ima i u krajnjoj liniji, čak i ako nam je sistem pravosudni neefikasan i ročiće će biti za 3 ili 4 meseca, to ne oslobađa institucije da naprave bezbednostni plan za tu ženu dok to traje, to ne oslobađa institucije da s tom ženom, njenom decom rade na oporavku od onoga što je bilo i to ne odgovara institucije da drže pod kontrolom učinioca nasilja dok traje taj postupak. Znači, jeste, problem je neefikasna procedura sudska, ali ne sede institucije skrštenih ruku i čekaju ročište, nego nešto rade da bi ta žena bila zaštićena dok čeka, da bi njena porodica bila zaštićena i da bi se ona oporavila. Jer ako postupak traje 3-4 godine, mi valjda ne očekujemo da žena bude u tom traumatskom iskustvu 3-4 godine da bi bila uverljivi svedok u tom postupku, nego naprotiv, da ona svoje traumatsko iskustvo nekako zatvori i da počne svoj život i život svoje dece na drugi način da organizuje i da počne da donosi odluke o sebi i da se osjeća dovoljno bezbedno u tom svetu. Znači, izvlačenje jedne institucije po meni je pogrešno, zato što je ovo kompleksno pitanje koje zahteva da ministri, policije, socijalne zaštite, pravosuđa i ministarka Mihajlović kao koordinatorka za rodnu ravnopravnost konačno donesu odluku, ono što već 2 godine tražimo, da se napravi ekspertska radna grupa, ali stvarno ljudi koji se ovom temom bave, a ne oni koji misle da se time bave i imaju titule ispred svoga imena, i da vidimo kako ćemo da rešimo problem femicida, ubistava žena. Nosimo se solidno sa preventivnim, sa nasiljem niskog intenziteta, ali sa ubistvima i sa još jednom temom, a to su maltretiranje žena u razvodu preko dece. To su nam sada u nasilju 2 ključne teme, goruće i nerešene.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Propustili ste da pogledate nešto od naših hit predstava? U junu imate prilike da po akcijskim cenama pogledate operu, musical, balet i dramu uz najnovije komedije Koferče i Kazanova protiv Don Juana, Happy Day 31. maj, Madlenijanum, mesto susretanja na Dunavu u Zemunu.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Mogućnost osiguranja telefona. MTS. Čuva tvoj svet.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri. Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za Kolibri, Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Thank you.
korak napred.
Minuta do 11 časova, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i naša stalna rubrika Korak ka napred. Pričamo o upisu dece u školi, o testiranju koje je u toku. Sa psihologom osnovne škole Lazar Savatić, Brankom Tišmom, razgovarala je moja koleginica Olivera Stajić.
Testiranje dece za upis u školu je u toku. Koje sve veštine i sposobnosti dete treba da poseduje?
Dete pred polazak u školu treba zapravo da bude dovoljno samostalno, da može neke stvari samo da obavlja. Treba da ume da uspostavi socijalne odnose sa vršnjacima i sa odraslim osobama koje su u skladu sa njegovim uzrastom. Znači, da ume u toj novoj situaciji koja je testovna, da se predstavi, da kaže svoje ime, prezime, koliko je staro. To su jednostavna pitanja, ali omogućava onome ko vrši testiranje zapravo da vidi koliko je dete spremno za polazak u školu. Ono o čemu još vodimo računa, kakva je grafomotorika deteta, kako drži olovku, kako koristi, kakva je orijentacija u prostoru sa papirom i olovkom, kako odgovara, da li je spremno, da li je nespremno, da li mu treba podrška. Neka deca teško progovaraju kad su u toj novoj situaciji, neka odmah kao i stopa pričaju sve što im treba. I tu tih nekih sat vremena koliko traje to testiranje, način na koji dete odgovara, način na koji sedi, način na koji komunicira sa vama, koliko je slobodno, koliko je otvoreno, koliko ume da priča, koliko se snalazi, su jako važni za tu neku procenu njegove ukupne socioemocionalne zrelosti. A što se tiče intelektualnih sposobnosti i njegovog opšteg znanja koje je predviđeno za taj uzrast, te podatke dobijamo i samog testiranja.
Roditelji su počesto u većem problemu i u većoj nervozi pred polazak deteta u školu i obično misle da treba da porade nešto na pripremi deteta. Je li to nužno i na što treba postaviti da se obrati pažnje?
Znate kako, predškolske ustanove su dobro, imaju dobre programe, ili su bar imale, ali imaju solidne programe o kojima decu zaista pripremaju za polazak u školu. Tako da roditelji ne moraju ništa posebno da rade i da posebno pripremaju. Najčešće pripremom dece za testiranje, odnosno za upis, ih negde malo osujete, negde ih malo ugroze, pa deca to doživljavaju kao nešto strašno. Priprema roditelja treba da se pre svega odnosi na tu situaciju novu koju će se naći, u kojoj će biti neki nepoznati ljudi, neki nov nepoznat prostor i gde će se razgovarati sa detetom o onome što ono zna i ono što može, a ne ono što ne može. I stvarno su roditelji, posebno kod prvog ili kod jedinog deteta koje imaju, vrlo u velikom iščekivanju, u velikoj napetosti kako će to da prođe i šta će da kaže. Znate, ovaj period pred polazak u školu jeste nova faza u razvoju porodice, ne samo deteta. Dete je najčešće spremno za izdovoljno zrelo za polazak u školu, za jednu promenu načina života iz predškolskog. Oni su ovladali mnogim veštinama, znaju mnogo toga i taj način, koliko god da vole svoje drugare, svoje vaspitače, oni očekuju nešto drugo i nešto drugačije. Mi odrasli nismo spremni za te promene, nekako smo navikli i na jedan život, na jedan ritam, na jedan način realizovanja svih svojih obaveza. Polazak deteta u školu znači jedna reorganizaciju potpuno u životu, na drugačiji odnos prema detetu, na drugačije postavljanje zahteva detetu, slobodno vreme, kako će se organizovati, to je struktura vremena i za porodicu i za dete, potpuno drugačije, počeš od onoga kad ustati, kad leći, kad učiti, kad obavljati određene obaveze i određene poslove, tako da najčešće veći problem i veći strah od upisa u školu imaju roditelji više nego deca.
I oni su suočeni sa tom neizvesnošću da li će dete ispratiti taj program za koji unapred znaju da je prilično obiman i težak. I da li treba da obrate pažnju na to da li deca znaju da pišu i čitaju? Je li to nužno kada dete krene u prvi razred?
Nije nužno, čak naprotiv. naša deca polaze jako zrela u školu, zapravo već sa 7 godina, i to je period kad su oni pripremljeni za taj novi zadatak i kad lako za 7 dana mogu da nauče sva slova, da pišu i da ih koriste i da čitaju. Znači, to opismenjavanje, oni su potpuno spremni za njega, s tim što roditelji vrše veliki pritisak i na dete i na zaposlenu u vrtiću, pa je postala praksa da se deca uče čitanju i pisanju pre polaska u školu. Međutim, jedini koji su obrazovani i koji znaju kompletnu metodologiju kako učiti, čitati i pisati decu, jesu učitelji. I to treba prepustiti učiteljima. Ukoliko dete pokazuje interes, treba mu pokazati u pisanom tekstu određeno slovo, pa da ono samo nacrta ili napiše to što ga interesuje, jer učitelj i pokreti odakle se počinje, mislim, i tako znaju kako to da urade da bi deca najpravilnije pisala, najekonomičnije koristila papir i olovku, i kako bi im omogućili da kasnije kad dođe do povezivanja slova u reči, najjednostavnije to urade. Mi svi ostali to radimo prema svom nekoj proceni, perspektivi, viđenju, i obično naopako naučimo deca.
Kako se procenjuje zrelost deteta? Jer govorimo i o fizičkoj, i o intelektualnoj, i o emotivnoj zrelosti.
Tako je. Pa znate kako, jedan deo jeste taj test koji koristimo, drugi deo jeste ono što psiholog ili pedagog koji testiraju dete, koji ga upisuju u realnu školu, zapravo procenjuju kvalitet odnosa koji uspeju da uspostave sa detetom za to vremena, način na koji nam deca daju informacije, kako se ponašaju, kako sede, kako svi ti neverbalni znaci su nam jako važni da bismo uspeli da procenimo na koji način je dete zrelo. Jedan broj dece teško prihvata da mu roditelj izađe iz kancelarije, gleda stalno gde je roditelj. Jedan broj dece je potpuno slobodan i komotan, jedan broj dece vam se kreće po prostoru, znači deca se vrlo različito ponašaju i odnosu na to procenjujemo koliko su zrela i koliko su spremna da prihvate granice koje im zadajete tokom i koje postavljate tokom razgovora sa njima.
U sklopu te priče je i ta večita dilema da li u školu sa 6 ili 7 godina.
Znate kako? Negde zakonodavac je predvideo u odnosu na program da su to deca koja su negde 7 godina. Ima deca koja budu zrelije i zato se i testiraju, koja budu zrelija i kad je dete potpuno zrelo i kad je ne samo intelektualno, mi smo često skloni da u odnosu na intelektualnu zrelost procenjujemo da li dete jeste ili nije spremno za polazak u školu, ali jako važno je emocionalna zrelost i socijalna zrelost, koliko je spremno da uđe u nove situacije, koliko je spremno da ovladava tim socijalnim kontekstom u kome će se naći i koliko je spremno da prihvati obaveze, taj emocionalni deo kojemu sleduju ulaskom u školu. Znači, vrlo je važno dobro proceniti da li je dete sa 6 godina zaista spremno da krene u školu, ne treba ga zadržavati ako jeste spremno. Međutim, ako je dete nezrelo, mnogo je bolje da se sačeka ta jedna godina u kojoj ta godina pred polazak u školu je zapravo jako buran razvoj. I dete, ako mu prevremeno zadajemo veliki broj zadataka za koje nije spremno, prosto ovladava time, ali ne uživa u tome. Nije važno da samo dete nauči da čita, da se opismeni, da nauči određeno gradivo, nego i da uživa u tome što radi.
I pored svih tih procena, vrlo je čest slučaj da deca na početku školovanja ispolje problem hiperaktivnosti i poremećaja pažnje. Kako se sa tim izlazi na kraj?
Pa, znate kako. Prvo, na tom ranom uzrastu najčešće to nisu veliki problemi. Tako da je jako važno da se dete prati, da mi to negde i zapišemo sebi, da dete može da ima takve probleme, nismo sigurni posle sat vremena, ali vidimo da postoji ta mogućnost, i da onda u dogovoru sa učiteljem se organizuju različite aktivnosti da se detetu koje je hiperaktivno daju dodatni zadaci, da se zapošljava, da mu se daje odgovornost i da se negde usmerava u nekom pravcu i da se uči tom nekom dužem bavljenju aktivnosti tokom. Već kad procenimo tokom testiranja, obično i dajemo neko uputstva roditeljima kako mogu za to, taj period do polaska u školu da neke stvari savladaju, ovladaju i da ih prevaziđu u velikoj meri.
Da li postoji razlika između generacija?
Svaka generacija je drugačija, ali od generacije do generacije deca su nam sve nesamostalnija. Odrasli sve više obavljaju za dete i umesto deteta sve poslove. Vi sad sve češće imate decu od 7 godina koja ne jedu samostalno. Decu pre 10 godina kad sam testirala 120 rodece, 7 rodece nije znalo da beže pertle. Pre 2 godine 120 rodece, 7 je znalo da veže pertle. Znači, sve manje zahteve postavljamo deci, sve više ih štitimo od obaveza, sve više ih štitimo od socijalnog konteksta u kome žive i sve više ih štitimo, zapravo sputavamo njihov razvoj puni. Jer dogod mi radimo umesto deci, dogod završavamo sve što deca trebaju sama da bi ovladala sobom i svetom oko sebe da rade, dotle su oni sve nesnalažljiviji i sve im je teže da prihvate pravila i norme, nove norme sa kojima se susreću polaskom u prvi razred. I dešava nam se da su deca spremnija da prihvate nova pravila nego roditelji. I da roditelji, iako su deca preuzela neke svoje obaveze, da roditelji dalje pokušavaju umesto njih i za njih da završavaju stvari.
Najlepše vam hvala. Sagovornik magazina Šetnja bila je Branka Tišma, psiholog osnovne škole Lazar Salatić.
Some pack in my bags in the car.
3 minuta do 11 časova, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ono što sledi jesu vesti u 11 časova, a zatim nastavljamo sa našom šetnjom, čućete najavu godišnjeg, tradicionalnog godišnjeg koncerta hora naše kuće, dečijeg hora, najomiljenijeg i najpoznatijeg dečijeg hora u našoj zemlji godinama, hora Kolibri, naš sagovornik je Ljiljana Ranđelović, dirigent i vođa ovoga hora, a onda ćemo u stalnoj rubrici Sredom 95 godina radija malo više govoriti o emisiji Sportski spomenar. Meni će se u studiju pridružiti moj kolega Miroslav Nešić. Radio Beograd, jate. 11 časova i 8 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1, polako ali sigurno ušli smo u drugi deo naše emisije. A u drugom delu, dakle još jedna muzička numera, onda ćemo čuti razgovor sa Ljiljanom Ranđelović, dirigentkinjom i vođom hora Kolibri, hora na koji smo svi ponosni ovde u našoj kući. Dakle, oni imaju svoj koncert 8. juna, tradicionalni već godišnji koncert. Onda ćemo u nastavku emisije u okviru stalne rubrike Sredom 95 godina radija razgovarat ću sa Miroslavom Nešićem, mojim kolegom, koji inače autor emisije Sportski spomenar, koja na našem programu ide nedeljom, evo već 10. godinu. 11 i 9, evo i temperaturnih podataka najnovijih, 22 stepena u Beogradu, u Novom Sadu 21, u Nišu 23. Radio Beograd 1.
Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my
Šetnja Radio Beograda 1.11 časova i 13 minuta. Kao što sam rekla, navikli smo da nas u ovo doba godine Hor Kolibri obraduje koncertom. Koncert se bliži i to je povod za razgovor moje koleginice Jelene Vidić sa Ljiljanom Ranđelović, dirigentkinjom i vođom Hora Kolibri.
Gospođo Ranđelović, pripremate koncert u Kombank dvorani koji će se odigrati 8. juna pod naslovom Put do sreće. Kakav repertoar pripremate? Šta će dečica pevati?
Pa, mi uobično se trudimo za svaki koncert da to bude raznoliko i drugačije. I svaki koncert nam je drugačiji. Ja, što se tiče i repertoara i uopšte scenarija i tako dalje. Biće to šaroliko, pošto smo mi pre, evo sad skoro 6 godina, izdali disk koji se naziva Kolibri planeta. Znači, biće sa tog diska i izdali smo sad u decembru 2018. Nikole Čuturila. On je uradio, znači, kompletan ovaj album za kolibriće, sa radošću za kolibre, za veliko i malo decu, konkretno baš se tako zove. Tu su, znači, biće pesama i sa tog diska, prosto da promovišemo, jer znamo kakve su nam ove i medije i televizije, da prosto nemamo gde ni da te pesme da se čuju. Tako da, i naravno, da ne zanemarimo našu generaciju, a i malo starije, bit će, znači, pesama iz 70-ih, 80-ih, još dok je Milica radila s kolibrićima, znači i taj repertoar.
Pesme koje znaju apsolutno sve generacije.
Pa jeste, eto, tako trudimo se da stvarno to bude za sve generacije.
Sve generacije. A kako teku pripreme, kako se kolibrići pripremaju za takav jedan veliki koncert?
Pa, da vam kažem, mi, bez obzira veliki i mali koncert, mi se pripremamo uvek isto, znači to je rad koji je kontinuiran, koji stvarno, eto, ja sam sad već 8. godinu sa kolibrićima, to se stvarno, to je ozbiljan rad. Mislim, kad ljudi kažu kao, a, pevaju deca slatko, to je stvarno onako, da kažem, samo spolja što se vidi, ali deca su stvarno onako mali vojnici i stvarno, eto, s ponosom mogu da kažem da stvarno smo i postigli i dostigli taj neki nivo dobrog hora, dobrog pevanja, druženja, ono što je najbitnije kad se radi u jednoj grupi sa decom.
Uspeli ste, znači, da spoje disciplinu i uživanje.
Pa da. Da, iskreno, na prvo mesto je ta disciplina, jer to u stvari poštovanje, znači mora da se zna ko je, da li sad bila ja ili bilo ko drugi od starijih, da kažem, ko bude, ko vodi decu, stvarno mora da se zna. Neki red i poštovanje na prvo mesto, znači mi se i volimo i grdimo, ali uvek na kraju stvarno to, iz toga proiziđe taj uspeh, jel?
Čemu se nadamo da ćemo se dočeti 8. juna. Da. Vaš gost će biti glumac Ivan Jeftović.
Jeste, Ivan Jeftović, on je prošle godine, da kažemo, je debitovao sa nama i to je stvarno se pokazalo kao super ideja i uopšte da kažem, taj koncept da glumac preuzme vođstvo, voditelja u stvari. I eto, i ove godine smo da ne menjamo, naravno to je sad sa potpuno drugom pričom, jer uvek kažem, trudimo se da to bude drugačije. I druge pesme, znači retko kad se ponavljaju neke pesme, baš neke, eto, da kažem, hitovi, ali ja se stvarno trudim da program uvek bude drugačiji, jer reprezentovati jednogodišnji koncert, a sad ponavljati pesme, to je, mislim, malo besmisleno.
Nije teško deci da zapamte toliki repertoar?
Ne, ma kako. Mi smo, kažemo, ne znam sad koliko naši slušatelji znaju, ali mi smo pevali za švedsku ambasadu i na engleskom i bili smo i u Belgiji na takmičenju, što Kolibri stvarno do pre, to je bilo 2016. Nisu imali nikada to iskustvo, znači takmičarsko, gde smo stvarno doneli prvu nagradu od 260 horova, znači to je međunarodni festival horova i stvarno, to je baš veliki uspeh za nas.
Kolibri su institucija, a kako se postaje kolibrić?
Kolibrić, pa za neke vrlo jednostavno, postoji audicija koju jednom godišnje organizujemo, to je otprilike kraj septembra, početkom oktobra. Dečica spreme jednu pesmu po slobodnom izboru, ja uvek savjetim da to bude neka dečija pesma, gde stvarno mogu da pokažu svoj i glas i talenat i sve ostalo i standardno, znači na klaviru pogađanje tonova, ritam koji je neophodan, I eto, to su neke, da kažem, prve, prvi neki uslovi da se uđe u ansambl. E, onda posle par meseci rada sa mnom, ja prosto, nije svako dete isto. Znači, tu su deca različita, neko brže usvaja program, neko sporije. Znači, vidim jednostavno sposobnosti, pošto mi primamo decu od 4 do 8 godina, naravno oni posle ostaju do nekih 12-13 godina u horu, tako da je to lep staž, i pevački i horski i sve ukupno. Ta deca od 4 godine, znate, oni su mali i s njima, znači, probe kreću prvo pola sata, pa se onda, znači, mi pola probe igramo, jeli, a onda pola probe se kao nešto ozbiljnije radi. Tako da neki, nažalost, prosto odustanu sami, jer jednostavno, kažem vam, misle da je to lak rad, to je vrlo ozbiljan rad.
A moram da vas pitam i o ulozi roditelja. I mislim da je, ako ne grešim, vi ćete mi ispraviti ako grešim, mislim da su roditelji često skloni da pripišu sopstvenom detetu i više talenta nego što ga ono ima, što ne znači da...
Pa naravno, to je, mislim, kako imam rekla, nije to samo u horu, to je bilo kojoj oblasti dete da se bavi, i u bilo kojem umetnošću ili sportom, čak prosto roditelji su ti koje čije dete, normalno, oni zaštićuju dete, ali... mi imamo neka svoja pravila, to jest, evo, jako konkretno, mi odredimo te roditeljski, oni znaju prosto do koje granice mogu da idu i znaju šta je, koja je moja uloga tu, i za neke stvari što se tiče muzičkih odabira solista, programa i tako dalje, to stvarno, kako vam rekla, ne mogu da dopustim da se u to mešaju, jer prvo nisu kompetentni uopšte da se bave sa tim. A sad tu ima tu i tehničkih stvari, zašto se moje dete nije videlo Jutarnjem i tako dalje, čak je bilo i tih pitanja, ali to prosto, kažem, ja to, mislim, u korenu se sečem, jer tu stvarno neke stvari ne zavise od mene, to je jednostavno, mislim, ima drugi ljudi koji su zadržani za to.
Nisu li primarne ulazak u vaš hor i ulazak u svet odabrane muzike za decu?
Isključivo
za decu, i u ovom vremenu čini se da je jedan od većih izazova roditelja kako da izglede ukus dece u raznim sferama, pa između ostalog i...
Pa da vam kažem, prepoznaju roditelji stvarno kvalitet, ne mogu da kažem, mislim, mi smo, eto, naša audicija stvarno su ogromne brojčano, mislim, nama se javi preko 800 dece, to stvarno bude...
A izaberete koliko?
Pa ove godine 10, prošlo, da. Ali to je stvarno, kako bih vam rekla, to su stvarno deca koje pevaju. Znači, mi stvarno, evo sad i ovako javno da kažem, na našim koncertima ljudi misle da mi pevamo playback. Znači, zato što su stvarno oni uigrani. Ja sam rekla čak ovoj mojoj urednici i direktoru da ću jedan koncert da stanem jednostavno da ljudi, jer stvarno to se tako šire priče, a mi stvarno se trudimo svuda, znači svuda, čak i tamo gde je lošije ozvučenje, i mislim, da se peva uživo, jer prosto zato deca i idu u taj ansambl, znači da bi pevala, a ne da bi otvarala usta.
Upravo tako, najlepše hvala što ste govorili za šetnju prvog programa Radio Beograda. Naša sagovornica je Ljiljana Ranđelović, dirigent hora Kolibri.
Hvala i koleginici Jeleni Vidić koja je sa Ljiljanom razgovarala, a mi za naše slušalce delimo dva puta po dve karte za koncert hora Kolibri. Radio Beograd 1, 11 časova, 22 minuta.
Jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio Čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima kralj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj, najmlađem sinu da daš mači zadatak da ubije zmaja. Ovo je na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata. Svaki 20 leta je do zmaja na vrata, to nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, zar te nije strah? Mi bacaš kralj, idi da piješ, idi da gineš, pojeva za naše kruge plan, za dobru pojeva.
pogibelj uvek se nađe zmaj. Staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljevstvo nam propada.
Pusti te lepotice, svako nosi skupo kopčio, i na bolu osvet propada.
Zloj naopako tako, a ti bi rat sa ždamom samo, al ček sledaj malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param bača zima da bude takum paku, pa će zmaj da pati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Istinita priča o odlasku nepoznato u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglice i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Thank you.
45 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
I u susret obeležavanju 95 godina naše kuće, mi danas predstavljamo jednu od naših emisija koja je malo mlađa, 10 godina ove godine je jubilej, ali je i te kako slušana.
Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine gledali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam bočnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
A sa Miroslavom Nešićem ja danas razgovaram u studiju 1 Radio Beograda. Dobar dan i hvala ti što si došao ovde. Baš mi je drago da i danas pričamo.
Dobar dan našim slušalcima i Tanja svakako tebi i hvala što si se setila da popričamo malo i o sportskom spomenaru.
Pa prosto, kako bih ti rekla, slušanost to nameće i kvalitet emisije onda svakako, a slušanost zapravo dokazuje koliki je kvalitet emisije. I ti si mi evo otkrio, Tanja, ja znam da postoji već više godina, ali ti si mi rekao pa na jesen punih 10 godina sportskog spomenara.
Jeste, to je prva emisija emitovana 1. novembra 2009. Inače, na ideju sam došao ja i predložio sam tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Dušku Raduloviću, jer ja nisam od onih koji sede i zadovoljavaju se da rade svakog dana nešto isto, želeo sam nešto novo i otišao sam kod Duška Radulovića, otvorim vrata, on je, znaš i ti, uvek zagledan u monitor laptopa, digne glavu, sine, kaži...
Reko, i vrati glavu ka monitoru.
Imam ideju, rekao, da radim novu emisiju starim sportistima, ako ima tonskih arhiva iz tog doba, to bi se iskoristilo, muzika iz tog doba, eto, da upotpuni tu priču. On, vidim, onako malo mu to kliknulo, zaintrigiralo ga, podigne glavu, a kako misliš da se zove, ne znam šta sam rekao, drugu ideju, i sportski spomenar, kaže, neka bude sportski spomenar, napiši mi to. Eto, bukvalno je trebalo 10-15 sekundi.
I tako se rodio sportski spomenar. I traje čitavih 10 godina. I kako sad to tebi to vreme početaka emisije deluje? I imaš li stvarno osjećaj da je prošla čitava decenija?
Ne. Idem iz emisije u emisiju i...
Mislim, ja se sećam kad je to krenulo i znam da postoji godina, ali kad kažeš 10, to...
Da, pa mene Duško, kada smo se dogovarali, posle me pitao je li, kada je već trebalo to da stavimo na program, ja sam... vremenom to snimao, jer sam znao da će krenuti emisija, već znam da sam tačno 16 intervjua snimio, nijedan normalno nije emitovan. Kaže, koliko ti toga imaš? Preko 16. Ja nisam ni očekivao da će zaista toliko biti, a sad vidim sve više i više se širi taj krug ljudi koji, čak mi se slušalci javljaju, imam Branka Trenovskog iz Novog Sada koji mi ukaže na nekoga. Ima Vladetu Nedeljkovića, nekadašnjeg novinara, atletičara, Partizana. Vladeta mi kaže, recimo, za Đanija Kovača, kojeg ja znam da je čovjek u Hrvatskoj trčao, on, mislim, živeo, rođen u Australiji, čovjek se oženio, živio u Ćupri. Mm-hmm. Imam još ljudi koji mi jave, podsete me na nekoga, čak mi nađu i telefone, širim taj krug ljudi, ali zaista nisam očekivao da će tako biti.
Da, kad pogledaš, ti zapravo radiš razgovore, dakle, sa poznatim sportistima, aktivnim i onima koji su već, ajde kažem, u toj sportskoj penziji, i onda kad pogledaš, pa čekaj, ovaj, onaj, i otkud toliko sagovornika?
Sigurno može daleko više da bude, evo, 358. emisija išla u nedelju, ima oko 500 sportista koji imaju ono nacionalno priznanje, znači koji su osvojili medalje na najvećim takmičenjima, međutim ima i onih ljudi koji nemaju medalje sa velikih takmičenja, a imaju i takako nešto značajno da kažu. Recimo, juče sam snimio intervju sa Dragoljubom Miloševićem, odbojkašem, koji je igrao 15 godina odbojka, ali on je jedan od pionira odbojke posle Drugog svetskog rata. Nema medalju, ali ima priču, recimo, pričao mi je kako je osnovan prvi klub u Zemunu, prvi teren u Zemunu, u Zemunci neka znaju, ni ja to nisam znao, u glavnoj, u Gospodskoj ulici broj 8, napravljen prvi teren. Pričao mi je o ljudima koji su bili prvi odbojkaši u Beogradu, u Zemunu, o putovanjima u inostranstvo, o susretima sa, kako su ih tada zvali, emigracija. Ustaše ili četnici ili pobegli iz ko zna kojih razloga pa se nisu vratili u Jugoslaviju. Znači, to je slika vremena, ne samo sport.
Sam kažem, to nije samo sport, da, nego da. Slika jednog vremena, jedna društvena i analiza u krajnjem slučaju. A ko je bio gost u prvoj emisiji?
U prvoj emisiji je bio Bora Stanković, jedan od začetnika košarke.
Sasvim opravdano, da.
Jeste. Ja sam, čim sam sa Borom počeo da razgovaram posle prvog mog pitanja, ja sam shvatio da će to biti, i odmah sam ukapirao i išao sam na to da to bude emisija šire od sporta. Jer sam ja normalno Boru pitao o njegovom detinjstvu i on mi je rekao da je njega i njegovu porodicu Drugi svetski rat zatekao u Ledincima u Vojvodini, da su morali zbog ustaškog pogroma da pobegnu u Novi Sad, a iz Novog Sada u Beograd, a to je sve, oni su u Beogradu bili već u junu, to sve za dva meseca. Ja sam video da će to biti daleko šira priča od sporta, pobedili smo, izgubili smo, i ja nastojim da što više dočaram to vreme, ne samo kroz sportska zbivanja, nego i priče o ostalim detaljima iz njihove života i karijera.
I koji je onda posle bio i kako se to odvijalo? Eto, otkrio si nam deo kako dolaziš do sagornika, to, evo, slušalci ne znaju, to nije ni malo lako, i mi negde ovdje i u šali kažemo, ali to je živa istina, da kad nađeš goste i dogovoriš, maltene pola posla, ako ne i više od pola posla si završio, onaj najteži deo posla se zapravo pripremaš za razgovor.
Moram reći da sam ja čitav život na ovaj ili onaj način u sportu, jer mene otac prvi put odveo na fudbalsku utakmicu, imao sam 5-6 godina. I od tada pratim sport, čitao sam novine, slušao radio prenosa, televiziju da ne govorim. Posle sam postao novinar i deca su mi se nešto neuspešno bavile sportom, nije ni bitno da postanu nešto. Hoću da kažem da sam čitav život u sportu i da znam mnogo ljudi i mnogo događaja. Drugo, ja kada snimim razgovor sa nekim starim sportistom, pitam da li imate neko s kim ste u kontaktu, čak mi daju i telefon, i to je... Bitno mi je da ja čoveka lociram kada se bavio sportom, gde se bavio, što kažu da mu znam kretanje u službi, i ajde, spremim se. Normalno koristim i ovo znanje i iskustvo koje ja sam stekao. Recimo, uradio sam sa Srđom Kalemberom, košarkašem, emisiju. I sad sam želao da uradim sa Lajošem Englerom, koji živi u Zrenjaninu, koji je ista generacija. I gledam na internetu, gledam u ovoj našoj dokumentaciji, ali ni jedan jedini tekst nema. Ali su oni ista generacija, znači počeli su pre Drugog svetskog rata, uhvatio ih, informirao, bili na svetskom prvenstvu 1950. u Argentini, prvo svetsko prvenstvo, videli je Evitu Peron. To je to doba, i onda mi je opet bilo lakše nekako da se spremim za Englera.
I šta ti je posebno ostalo u sećanju? A donio si nam i neke snimke, pretpostavljam da kao neke ilustracije onoga o čemu razgovaramo, jel?
Pa evo, kao ilustraciju možemo da čujemo Svetozara Gligorića, šahistu. Iz više razloga, Gliga je naš najbolji šahista svih vremena. Drugo, i on je deo istorije Radio Beograda, jer je Gliga, zaboravio sam, 17 ili 19 godina bio novinar Radio Beograda. I pričat će i malo i o emisiji Vreme sporta i razvoja, da opet je to istorija našeg radija. Znači, Gliga će pričati, ovdje pominje reči o Predragu Kneževiću, Kneži, koji vodi u to doba Vreme sporta i razonode, koji je tražio od Glige da Gliga se javi i napravi jedan intervju. Čuće slušalci o čemu je reč. A opet, to je slika vremena, reč je o letu 1971. E sada, mi svi imamo mobilne telefone posljednjih 20 godina, Radio Beograd posljednje 3-4 godine ima kodeke i mogu novinari da se jave sa bilo kog mesta, a studijski je kvalitet tona.
Čuje se, da.
A evo da čuju slušalci kako je to bilo, znači, pre 47-8 godina. Eto, Svetozar Gligorić.
Pa ja sam igrao na međunarodnom turniru u Veneciji. Treba da igraju Petrosian i Fischer meč u Buenos Airesu, meč kandidata za kvalifikaciju za finalni meč sa Spaskim. I sad on dođe na ideju, pošto sam ja prijatelj sa obojicom, da ja njih interesujem, a govorim ruski, govorim engleski, govorim naš jezik. I jedno veće kaže, ti imaš, na vezi su ti, Fischer bio u Buenos Airesu već, Petrosen u Moskvi, da vodim intervju sa njima. Ja sam bio već legao da spavam, a igram sutra dan partiju važu za turniru. On nema veze, važno je ovo što moram da uradim za radim. I sad on napravi takvu vezu, a već je skoro ponoć, sa Buenos Airesom, istovremeno sa Moskvom i istovremeno sa Beogradom. Imam tri veze u Veneciji. E sad, njemu se nije dopadao moj telefon u sobi, kada slab je zvuk, siđi na recepciju. Ja brudo mučem patrone preko pidžame, siđi na recepciju, nevaljno i tu. Kada iziči na ulicu, ima jedna preko puta blizu apoteka, ispred nje je ulična govornica. Ja uđem u kabinu. Ponoć prošla, nema žive duše nigde. I sad ja dobijem opet Fischera na telefon, dobijem ovo Petrosjana, pitam ih svako na njegovom jeziku, onda prevodim Fischerov odgovor Petrosjana na ruski, Petrosjana odgovor Fischerov na engleski i to sve prevodim na naš jezik, studiju u Beogradu istovremeno.
Alo?
Alo?
Tigran? Vi slišna?
Da, da, da. Alo?
Dijas Gligović?
A, znaš
si Gligo. Slišna?
Slišna, da.
Кажите?
Да. А что вы знаете насчет мнения Фишера, насчет страны?
Я думаю, что...
Петросин не питал, что я знам, что я Фишер рекал, где желе да игра. Рекал сам, да се Фишер изъяснил за Буэнос-Айрес. На то я Петросин рекал... da će odmah reći da on neće ići u Buenos Aires. Ja sam Petrosjan rekao da on može to Fischeru i direktno da saopšti. Mislim da sada dolazi New York, izgleda smo povezani trenutak samo.
Bobby, you hear Petrosjan?
Yeah, the connection is not too good, but I hear him, yes.
Yes, well, I should translate everything. You can say anything in English, I should translate him in Russian.
I sad to je trajalo, ne znam koliko dugo, najde se to završi i ode u sobu da spa, kad se probude ujutru, neko mora da se ima ružan san, ovo je nemoguće. A on je u stvari sa nekim bumonjenima potplatio ove službenice Italijanke u telefonskoj centrali da mu sve to učine. Da preko njih je saznao iz ovu kabinu, preko puta, koji je bio telefon dobar.
E, slatko smo se nasmijeli, the connection is not very good, no. Sada jesu, ali jeste to zaista bilo jedno divno vreme, ali i vreme puno entuzijazme i vreme velikih profesionalaca. E, kako sad ti razgovaraš sa gostima i kako uspeš, s obzirom da to nije razgovor od nekoliko minuta, to ipak treba napuniti emisiju, jel, od sat vremena, kako uspeš da ih otvoriš i da dođeš do nekih najsitnijih detalja?
Iskreno ti kažem, ne znam kako ih otvorim, ali oni nešto vide u meni. A to mi je rekla Gizela Farkaš Todorović. Pre mjesec i po dana smo uradili intervju u Novom Sadu, a pre 15 dana je bila emisija Mogu slušalci da je čuju. Ona kaže, pametnom čoveku treba 7 sekundi da ukapira s kim ima vremena. To su, s kim ima
posla, što bi se reklo, odnosno s kim razgovore.
A to su sve ljudi u godinama koji imaju itekako životnog iskustva. Ona kaže, kada sam vas vidjela, kada ste izlazili iz auta na onom parkingu, kaže, ja sam shvatila s kim imam posla. I pričala mi, ja sam se iznenadio šta mi je sve pričala. Najnormalnije pristupam ljudima, evo ti me znaš 20-30 godina, ja kakav sam, čini mi se sada, takav sam i bio pred
20-30.
Ne znam da se pretvaram, normalan sam, ne čačkam, vide ljudi da ne čačkam, da bih ja tražio ne znam ja kakvu senzaciju, najnormalnije razgovaram sa njima. Recimo Ljubica Bukurov, rukometašica, mi je pričala, kaže, ja slušam emisiju i ne mogu da verem šta sam ti sve pričao. A kako shvatim da su se totalno uneli u priču, kada se opuste, kada pređu na ti ili kada počnu da psuju. Ne osete uopšte ljudi da psuju, mislim, srećno, ne idu živi, normalno to se ne čuje emisije, ali opsuju ništa i pričaju dalje. E, a da ne govorim koliko ljudi plakalo.
Kad se seti nekih vremena.
Jeste, koliko ljudi je plakalo i pogotovo muškarci. Moram priznati, meni se dogodilo kada sam završavao razgovor sa Gizelom Farkaš i meni su i njoj suzne oči bile, jer je njen brat 1957. morao da ode iz Jugoslavije, opsovao nekom kolegi sa posla majku komunističku i za njega nije bilo posla i otišao u inostranstvo i od 1957. samo su se jedno videli.
Teška priča, da. Na razgovor sa kim si posebno ponosan, pretpostavljam na sve razgovore, ali do koga ti možda najteže nekako bilo da dođeš, a baš ti je bilo stalo ili...
Pa izazov mi je da uradim intervjue sa ljudima koji žive u inostranstvu. A sada ti kažem, u kontaktu sam sa ljudima, krećem se, čitam, oni dolaze ovde, pa saznam, eto tako. A drago mi je, ne samo što sam dobio nagradu na Interferu, prvu, što sam uradio emisiju o onom povratku ili izbacivanju naših fudbalera sa Evropskog prvenstva 1992. u Švedskoj, kada su uvedene sankcije, naši fudbaleri ni krivi ni dužni otišli da igraju fudbal, oni su vraćeni. I onda sam uradio sa Stevom Popovom intervju. Uradio sam Rakija Ranđelovića, Steva Popov koji je pilot jata, koji je uprkos zabrani išao avionom i vratio naše fudbalere. Milan Rakija Ranđelović, Maser, Santrač, Ciga, Sekulić, novinar Novosti i tako dalje. Kako sam do Steve Popova došao, Marko Nadalin, moj drugar, eto, zaboravio se njega da pomenim, iz Rume, stalno sluša sportski spomenar i on mi javio, znaš, kaže, ko živi u Rumi, kaže, Steva Popova. I ja znam da sam koristio prošlogodišnji odmor, pa rekao, nema šta da radim, nigde nisam putovao, ajde, rekao da ja da uradim ovo. I sad ja zovem Stevu Popova, možete da mislite kakav je to čovek, on kaže, ja kažem, ko sam, šta sam, šta mi treba, znaš šta, evo me u autu, krenuo sam za Rumu, evo me kod Zmaje, pumpa Zmaje, znači već izašao čovjek iz Beogradske gužve autom, vraćam se gde hoćeš da se nađemo. Ja ne mogu da
vratim.
Čovjek, prvi susret je kao da smo se znali 100 godina. I sad ja, moram reći inteligentno, kažem, rekao, ajde da se nađemo kod Rakija Ranđelovića, jer je Raki bio u istom tom avionu, a njih dvojica se nisu videli 15-16 godina. Izljubiše se i vratile su im se one emocije, priče, sećanje na taj događaj i sa njim i sa Rakijem napravim istovremeno.
I ti napraviš na kraju bomba emisiju i dobiješ i nagradu. Još jedan snimak si nam doneo.
Dragoljub Milošević, njega sam pominjao malo pre, jedan od začetnika odbojke na našim prostorima posle Drugog svetskog rata. Inače, Zemunac, juče mi je o svemu i svačemu pričao, to će biti emisija jedna, vidjet ćemo kada.
U narednom periodu, jel?
Pa evo prilike, to je slika vremena kako su recimo dolazili do opreme.
Mogli smo da imamo jedne borove patike koje smo nosili preko ramena da svi vide da smo mi sportisti. Nismo imali ni sportske torbe, nego smo sami to nešto pravili, nešto nabavljali. Patike retko su mogli i stanuti, stare patike i dres. Dresove smo nosili kući, prali sami. Naše majke su bile dežurne. Jedna keva je bila zadužena za ovu nedelju ili za taj mesec. Oni su prali to na ruke, sušili veš u svojim dvorištima. Sledeća keva je uzimala sledeći put. Onda smo mi, da bi odmorali te keve, mi sami to prali, peglali. To je bilo složeno kao svetinje su. Dresovi, lepo nas je bilo videti. Pravili smo se bažno.
Pravili smo se važni. Da. A i ti imaš da se pohvališ mnogo čime, pošto nam polako ide vreme. Dakle, 10 godina sportskog spomenara, 358 emisija i isto toliko u najmanju ruku razgovora, pošto vidim da je u nekim bilo i po nekoliko razgovora. Emisija ide nedeljom od 16 časova na našem programu, naravno na našoj platformi RTS Planeta, ali koga zanima i o tome smo već nekoliko puta i pričali, odnosno kad izađe knjiga, jel ti dođeš pa ispričaš, ti si te razgovore i skinuo, što bi se reklo, zapisao i oni se nalazi u knjigama.
Da, ja nisam želao da, mislim, nisam pisao do tada knjigu, knjige i Đorđe Vlajić, tadašnji glavni odgovorni urednik, u roku od 15 dana, jedno, dva, tri puta mi kaže, Nešo, mogao bi da napišaš knjigu Sportski spomenar. Ja sad znam koliko sam radio, preko još da pišem knjigu u ogromnom poslu, ne znam kada ću da stignem. I što bi mladi rekli, ja to iskuliram, prećutim. I jednog dana, tih dana, vraćam se kući, izlazim iz autobusa i 65-ice, izlazim tamo kod skvera na Novom Beogradu, prilazi mi čovek, dobar dan, jeste vi Miroslav Nešić? Kaže, jesam. A ne znam čoveka uopšte. Kaže, hoćete vi da napišete knjigu? Kaže, sportski spomenar. Kaže, čovek je Dragan Inđić, ja nisam ni znao da RTS ima izdavačku delatnost.
Naravno,
urednik, da. Urednik izdavačke delatnosti, ja kažem, hoću. Mislim, vidim ovaj čovjek 2-3 puta. Ispostavilo se da se Dragan vraćao sa izdavačkog saveta odbora, već kako se to zove.
I da je to predloženo.
Da je to predloženo.
Tako,
je,
eto, tako se našlo i u knjigama.
I onda sam napisao tu prvu knjigu, 21 priča o sportistima, ali me Dragan Kolković, jedan od začetnika sociologije sporta na našim prostorima, on me postakao da napišem drugu knjigu. Kad smo predstavljali sportski spomenar, opet je to priča o radiju, kaže, za mene kao sociologa ova knjiga je gotovo nezaobilazna. E sad, meni istog trenutka sine ideja, a zašto ja ne bih izvukao esenciju tih socioloških događaja iz tih priča mojih gostiju i da napravim knjigu. E, i napisao sam knjigu sa Sandrom Radenović, sociologom sporta. Nažalost, Dragan Koković je bio sprečen, nije mogao, zaista objektivni i veliki razlozi. I ta knjiga naišla na lep odjek u, mogu reći, naučnim krugovima, jer je Nikola Mijatov tu knjigu citirao sa Filozofskog fakulteta ovde u Beogradu u svom doktorskom radu. Napisana su dva prikaza, čak je i Matija Matoš Kerbić napisao prikaz sa, iz Hrvatske, ne znam sa kog fakulteta. Eto, zaista na lep prijem je to naišlo.
I to je nekako uvek nama potvrda kad imamo takav dobar feedback, da je ono što radimo i što nam je nekada možda naporno i uzima nam mnogo vremena i energije, da nije, što bi se reklo, džabe i da nije otišlo u vetar. Pošto smo došli do kraja, dakle, u novembru ćemo proslaviti punih 10 godina sportskog spomenara, a sada u nedelju će biti priča i razgovor sa...
Sredoje Smiljanski, rukometaš, igrao je u više klubova domaćih, nažalost, prekinuo karijeru u 25. godini zbog povrede kičme, ali zanimljiva priča.
Hvala ti, sa mnom u studiju bio je moj kolega Miroslav Nešić, dakle sportski spomenar nedeljom od 16 časova. A ono što sledi posle muzike jeste Srpski na srpskom. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, čućemo se.